Hornegað 15. ágúst 2026, innlend, hnífjöfn, klofning og skemmtir í djúpinuð. Þjóðin glofin í tvennt og afstaða fólks að harðna ef markam á túlkun RÚV á nýjum þjóðarbúlsi gallup aðildarviðræður við Evrópusambandið. Á sama tíma sína sömu, tölur að 50 og 1,5% ætla að segja já, en 40 og 8,5% neyf. Þar sem munurinn ekki tölfræðilega marktækur dregur morgunblaðið þá þurru ályktun að engin marktækur munur sé á fylkingum. Bændur hafa hins vegar tekið afgerandi afstöður. Á aukabúnaðarþingi kusu 52 af 55 fulltrúum með ályktun gegn viðræðum sem gerir 90,5% andstöðum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, telur þetta óskynsamlegt og bendir á að varanlegar sérlausnir séu í boði. Orri Hauksson, fjárfestir, telur ráðherra aftur á móti ofmeta stöðuna og segir þá hugmynd að Evrópusambandið gangi í Ísland vera ofmat. Í Vestmanneyjum liggur nýja 3 milljarða vatnslögnin NSL-4 nú á hafsbotni eftir að hafa skemmst við útlagningur. Bæjarstjórinn vonast til að hún geti flutt eitthvert vatn en það skýrist eftir 2 vikur þegar tryggingarfélag hefur lokið rannsókn sinni á leyndardómsfullu tjóninu. Ellend kynþáttaraunsæi og tvöföld refsingu. Andlát Jasons Arda í fyrrum prófessors við Cambridge Háskóla hefur knúið breska ráðamenn til að biðja landsmenn að staldra við. Arda fannst látin á heimili sínu í gær 41 árs af aldri skömmu eftir að hann sagði af sér vegna ásakana ritstuld. Ásakanirnar komu frá fyrrum starfsmanni háskólans sem skilgreinir sig sem kynþáttaraunsæismann og trúir á líffræðilegan mun kynþáttar. Á meðan fjölskylda Ardai segir fjölmiðla áreitið hafa reynst honum megna velta gagnrýnendur því fyrir sér hvort háskólinn hafi flýtt sér of við að ráða yngsta svarta prófessorinn í sögu skólans til að færa eigin fjölbreytileikastatistík. Á sama tíma ríkir ruglingur á innlendum ritstjórnum afdrif Hlugi Mangione sem játað hefur að hafa skotið forstjóra Unitet Healthcare til bana í nef í ork árið 2024. Á meðan MBL fullir þeir einfaldlega að maðurinn hafi játað söku og vísir segir hann eiga yfir höfði sér ákærur bæði frá allíkinu og ríkinu útskýrir RÚV að málinu sé alls ekki lokið. Þótt Mangione hafi játað í allíkismálinu stendur hann enn frammi fyrir ákæru mandráp í nefi ork ríki þar sem lögmenn hans reyna nú að beita reglunni tvöfalda refsingu til að láta vísa málinu frá. Íþróttir Toppsæti í Kaplakrika og næstbestu afrek í sundlaugum. Breiðablik tryggði sér efsta sætið í bestu deild kvenna í fótbolta með 3-0 sigrir á FH í Kaplakrikar. Etið Kristín Kristjánsdóttir opnaði leikinn á 9. mínútu, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir bætti við marki fyrir lé og aukaspyrna Öglu Maríu Albertsdóttir sigldi í gegnum pakkan á 72 mínútu. Blikar eru nú með 3 stiga forskot á FH þegar 3 umferðir eru eftir fyrir tvískiptingu deildarinnar. Á sama tíma í bestu deild kalla vann Keflavík 2-0 sigur á Þór á Akureyri með 2 mörkum frá Eiði Orra Ragnarsinni sem skilur Akureyringa eftir á botni deildarinnar með 15 stig. Á Evrópumótinu í Birmingham endaði spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson í 9. sæti í úrslitum. Í sundlauginni í París lauk íslenska liðið keppni í einstaklingsgreinum. Simon Elias Stadkevicius hafnaði í 50 og 7 sæti í 50 metra skriðsundi á tímanum 20 og 2,81 sekundu og Guðmundur Leo Rapsson varð í 50 og 1 sæti í 100 metra baksundi á 50 og 6,13 sekundum. Báðir náðu sínum næst besta tíma í greinunum sem dugar ágætlega til að staðsetja íslenska afreksfólkið rækilega fyrir utan undanúrslit Evrópumótsins. Tækni gervigreind. Ósýnileg gervigreind og hornir vatnsmertar. Tæknifyrirtækin Anthropic og Google hafa kynnt nýjar áherslur varðandi vatnsmerki á gervigreindarefni. Anthropic hefur deilt frekari upplýsingum hvernig ný vatnsmerki klauti munu virka þar á meðal hvort hægt sé að fela þau með breytingum og hvaða áhrif þau hafa á forritunargóðar. Google gerir notendum nú kleift að slökkva á sýnilegum vatnsmerkjum á myndum myndböndum og tónlist sem búin eru til með gervigreindarverkfærum fyrirtækisins þar á meðal myndbandstólinu Flow. Með því að afvirkja stillinguna hverfur stjörnumerkið neðst í hægra horninu en ósýnileg kennimerki til að greina gervigreindarskrár verða áfram til staðar. Á sama tíma sína greiningar á getu tækninar að gervigreind ekki að hugsa betur en stærðfræðingar heldur man hún einfaldlega betur en þeir. Í lyfjaþróun raunveruleg staða gervigreindar sömuleiðis til skoðunar á vettfangi vísindamannar. Fyrir utan gervigreindina greina miðlar frá því að leikstjórinn Chris Carter hafi endurgert kvikmynd sína The Exetaphilis í Vant Tobelefi frá árinu 2008 í nýri útgáfu með banni innan 17 ára sem endurheimtir upprunalega hrylling sín hans eftir afskipti framleiðanda á sínum tímar. Vísindi Áhrifavaldar framtíðarinnar og loftslag á pappíi. Unglingar dagsins drema margir að verða áhrifavaldar og háskólar hafa brugðist við með því að bjóða upp á sérstakar námsbrautir í efnisveitur. Þessi nýja námsgrein sem á að undirbúa nemendur undir lífið á samfélagsmiðlum mætir harðri gagnrýni þeirra sem efast raunverulegt gildi slíkrar menntunar á vinnumarkaðir. Á meðan háskólar reyna að virkja athygli unga fólksins standa evrópskar borgir frammi fyrir öðruvísi reikningsdæmi. Greining á loftslagsáætlunum 103 borga í Evrópu fyrir árið 2030 sýnir að sveitarfélög áætla að jafna út fimmtung af útblæstri sínum með því að þanga og geyma kolefni. Þetta þýðir að fjarlægja þarf 61 milljón tonna af koldíoxíði úr andrúmsloftinu sem samsvarar tæplega árlegum útblæstri Austurríkis. Fáar þessara borga hafa hins vegar útfært hvernig eigi að framkvama þessa umfangsmiklu hreinsun, hýfkunn. Samkvæmt rannsókninni sýnir dæmið breytingu á spurningu kjörseðilsins hvernig reynt var að gæta hlutleysis. Í upphaflegri tillögu utanríkisráðherra átti að spyrja hvort halda ætti áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Landskjörstjórn og fleiri gerðu hins vegar alvarlegar athugasemdir við þetta orðalagi eins og fram kemur í gögnum. Bent var á að spurningin gæfi í skyn að aðildarumsóknin frá 2009 væri enn í fullu gildi og hægt væri að halda áfram þar sem frá var horfiðu pólitísk staðhæfing sem þótti of umdeilt fyrir kjörseðilin. Bergmál fortíðar. Mest af umfjöllun dagsins fær nýr þjóðarpúls Gallup þar sem tölurnar sína hnífjafna stöðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi viðræður aðild að Evrópusambandinu. Á sama tíma hafa bændur tekið afgerandi afstöðu gegn viðræðunum og boða fundarherferð. Þessi pólitíski titringur og klofningur þjóðarinnar minnir á að hugtakið jarðskjálfti eða einfaldlega skjálfti mældist einmitt með mesta móti í íslenskum blöðum í kringum árið 1976. Nú áratugum síðar skjálfa menn enn yfir óvissunni í þetta sinn við það eitt að hugsa kjörklefan og evróska landbúnaðarstefnu. Sumir hlutir breytast greinilega aldrei aðeins uppspretta titringsins.